ang katapatan ng isang tao ay nasusukat sa panahong hindi nakamasid sa kanya ang nakatataas. Mayroon tayong tinatawag na salitang pakitang tao. At alam ko na kahit ito ay hindi na ipaliwanag, ay alam kong alam nyo na ang ibig sabihin nito. Ngunit bakit nagiging pakitang tao ang isang individual? Hanapin natin ang sagot gamit ang 24 na kabanata ng Mateo, talatang 32 hanggang 25 kabanata, talatang 30. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa isang paglalakbay, napakahalaga ang pakikinig sa mga payo. May mga taong patuloy na naglalakbay at ang kanilang mga karanasan ay napakahalaga. Sa mga karanasang hindi maganda, malaking aral ang mapupulot natin upang hindi na ito maulit. Ang paglalakbay ay nangangailangan ng ibayong pag-iingat. Dapat pag-aralan ang bawat hakbang at direksyong patutunguhan upang ang oras ay hindi masayang at walang pagsisisi sa bandang huli. Huwag maging pabaya upang mapagtagumpayanan ang bawat pagsubok. Ang ating paglalakbay ngayon ay nababatay sa Mateo 24 hanggang Kabanata 25 ay nakataang sa ating sariling pagpapasya. Matuto tayong umako ng responsibilidad upang ang bunga nito ay magbigay sa atin ng kagalakan. Ganoon paman, ang iyong gantimpala sa paglalakbay na ito ay ayon na rin sa kung gaano mo magagawa ito ng matagumpay. Ating basahin ang talata 32 hanggang 34 na ganito po ang sinasabi, "Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinhaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay malalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ayon sa Jeremias 24 at Josue 10, walang ibang pakahulugan ang puno ng trigo kundi ang bansang Israel. Siya rin ang lahing tinutukoy sa talata 34. Maaari din namang ang lahing tinutukoy dito ay ang lahing lalabas o mabubuhay pagkatapos ng pahayag na ito. Sa aking palagay, maaaring isa sa dalawang ito ang tinutukoy ng talata, subalit mas tatanggapin ko na ang tinutukoy dito ay ang pagpapanatili ng lahi ng mga Hudyo. Hindi sila nakayang lipuli ni Haman o ng paraon, o maging ni Hitler ay hindi nagtagumpay ng kanyang subukang lipulin ang mga Hudyo, at walang sinumang kapangyarihan sa ating kapanahunan ang maaaring makagawa nito, babantayan sila ng Panginoon. Sa ganitong kahulugan ng mga talatang ito, mapapansin na ang mga palatandaan ng kanyang muling pagparito ay makikita sa mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan. Hindi ito makikita sa mga bagay na nangyayari sa kalikasan. Malimit tayong mga Pilipino ay masyadong nakasandal sa mga kababalaghang nagaganap sa kapaligiran. Minsan, may napabalitang mga sumasamba sa isang puno ng saging. Sa kanilang isipan, ginamit ng Diyos ang punong ito upang makapanggamot. May nakita daw ang mga tao sa punong ito na larawan ni Kristo na maituturing na himala. Para sa kanila, ito ay isang palatandaan ng paggawa ng Diyos sa buhay ng tao. Subalit maliwanag na ang Diyos ay personal na gumagawa sa ating buhay at hindi na ito dumadaan sa ibang kaparaanan. Ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako ay mananatili, hindi ito lilipas, gaya ng kanyang sinabi sa talata 25, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang kanyang mga salita ay tumpak. Makikita dito ang lalim ng konkretong katotohanan ng kanyang mga sinabi. Sukdulang lumipas ang langit at ang lupa, subalit ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Ang pananatili ng kanyang salita ay hindi nangangahulugan na ito ay kailangan pa niyang patunayan sa atin. Ang pananatili ng mga salita ng Diyos ay nangangailangan ng ating dalisay na pananalig. Tulad na lamang ng araw o oras ng kanyang muling pagbabalik, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Sa papalapit na muling pagparito ng Panginoon, marami sa mga tao ang susubok na ihayag mismo ang oras at araw, ngunit walang sinuman ang maaaring makakapagbigay nito. Maaaring malaman ang nalalapit na pagdating ng Panginoon dahil sa mga palatandaan, ang araw o ang oras ay hindi malalaman. Ito ay tulad na lamang noong kapanahunan ni Noe nang nagkaroon ng baha. Ganito po ang sinasabi. Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangangaasawa at pinapangasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat, at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Talata 37 hanggang 39. Ang panahon ni Noe ay kakikitaan ng talamak na imoralidad. Lahat na lang ng isipan at imahinasyon sa puso ng tao ay patuloy sa kasamaan. Subalit sinabi ng Panginoon na ang kanyang pagdating ay sa panahong kagaya ng kapanahunan ni Noe. Sinabi ng Panginoon na sila ay nagsisikain at nagsisiinom. May mali ba sa pagkain at pag-inom? May mga inuming pagkatapos mo itong inumin ay matutulad ka sa isang hayop. Hindi maglalaon, ilalabas mo rin ito sa iyong bibig. Hindi ito nakapagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Napakahalagang piliin nating mabuti ang ating mga iniinom, iwasan natin ang anumang klase ng alak. Tayo ay pinagsabihan ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 10, Talata 31, na anuman ang ating ginagawa, maging tayo man ay kumakain o umiinom, gawin natin ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. noong kapanahunan ni Noe, sila ay hindi nangagsisikain at nagsisiinom para sa kaluwalhatian ng Diyos. Katunayan, sila ay nabubuhay na para bang walang Diyos na lumalang. Isang munting bata ang naimbitahan sa isang handaan. Dahil ang handaan ay sa kapitbahay lamang, siya ay pumila sa harapan ng bahay upang makapasok. Masayang-masaya ang lahat at napakaraming pagkain. Dahil siya ay galing sa Kristiyanong pamilya, iniyuko ng bata ang kanyang ulo upang manalangin nang sila ay kakain na. Subalit napansin niya na siya lamang ang nakayuko. Tumingin siya sa paligid at nakita niya na abala ang lahat sa pag-abot at pagkuha ng makakain. Nagsalita ang bata at sa kanyang malakas na boses ay sinabi ang ganito, "Hindi ba tayo mananalangin?" Nagkaroon ng saglit na katahimikan at nagkatinginan ang mga matatanda. Sumagot ang matandang babae, "Hindi, kumain na tayo." Tumugon ang bata at sinabing, "Alam ninyo, wala kayong pinag-iba sa aming mga aso sa bahay. Kapag iniharap mo sa kanila ang pagkain, dire-diretso na lang silang kumakain." 3 beses isang araw, napakaraming tao ang tumatanggap mula sa Panginoon nang makakain sa kanilang hapagkainan. Mayroon din namang mga tao ang patuloy na naghihikahos at namamatay sa gutom. Subalit sa mga taong iyon sa kasaysayan, hindi man lamang nila maalalang pasalamatan ang Panginoon sa mga biyayang kaniyang ibinigay. Sa panahon ding iyon ni Noe, ang mga tao ay nangag-aasawa at pinapag-asawa. Hindi labag sa kalooban ng Diyos ang pag-aasawa. Subalit, kung ito ay ginagawang labas sa matrimonyo ng pag-aasawa, ito ay bawal. Gaya ng mga tao noong panahon ni Noe, nabubuhay sila na parang walang Diyos. Hindi sila naniwala sa bahang darating. Nalaman na lamang nilang ang lahat ay totoo nang huli na. Ang bunga ng kapalaluan ng tao ay mangyayari sa lahat saan mang dako. Ito man ay sa loob ng bahay o sa labas, tulad ng kabukirin. Kung magkagayoy na sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa ay kukunin at ang isa naman ay iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Ang mga talatang ito ay hindi tumutukoy sa pagdagit sa mga banal. Ang mga taong mawawala sa talatang ito ay bunga ng hatol ng Diyos. Hindi nila makikita ang paghahari ni Jesus sa mundong ito dahil sa kanilang kasalanan. Dapat nating makita ang kahalagahan ng buhay na walang hanggan. Huwag nating hayaang mawala ito nang dahil lang sa ating kapabayaan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Talata 42. Ang salitang mangagpuyat sa talatang ito ay tumutukoy sa hamon upang magbantay. Sa aking palagay, ito ang pagbabantay na may pag-aalala. Maihahalin tulad ito sa damdamin ng mag-asawang nagbabantay dahil ang kanilang anak ay may malubhang karamdaman. Ganito ang damdamin ng mga magbabantay dahil sa paghihintay nila sa Panginoon. May pag-aalala na baka kapag sila ay nalingat, maaaring mawala ang napakahalagang bagay sa kanilang buhay. Ito ang kaligtasan na maaaring mawala. Sa susunod na mga talata ay ganito ang sinasabi, "Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Makikita na ang ating mga pagpapakasakit upang mapanatili ang ating kaligtasan sa kabila ng napakaraming pagsubok ngayon ay may gantimpala. Alam ng Diyos ang ating mga pasakit. Nakikita niya ang nilalaman ng ating mga puso at alam niya ang ating kakayahan upang mapanatili ang pagkatawag niya sa atin. Sa gayon, maaari nating harapin ang Panginoon ng buong galak dahil sa ating katapatan. Ganito naman po ang ating mababasa sa talata 46 hanggang 51. mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat, kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman at siya ay parurusahan at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Paglalarawan ito ng mga magiging ugali ng mga tao sa mga araw na hinaharap. Sasabihin nilang malayo pa ang araw ng pagdating ng Panginoon at sila ay mamumuhay ng may kapabayaan. Sa pagbabalik ni Jesus, kanyang hahatulan ang ganoong tao. Isa itong hamon sa bawat isa sa atin. Tayo ay dapat manindigan at patuloy na mamuhay ng ayon sa kalooban ni Kristo. Napakahalagang patuloy na maghari ang kanyang presensya sa atin, sapagkat kahit na ang kanyang pagdating ay sa susunod pang 100 taon, tayo ay makapaghihintay at patuloy na handa. Alamin naman po natin ang nilalaman ng Kabanatang 25 sa unang talata, ay ganito po ang sinasabi, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Ang talatang ito ay nagpapakita ng isang kaugaliang ginagawa sa isang kasalan noong panahon ng Bagong Tipan. Makikitang ang nobyo ay manggagaling sa kasalan at patutungo sa hapunan ng kasalan. Sa aking pagkaunawa, ang kasalan ng Iglesia at ng Panginoong Hesus ay magaganap sa langit, at ang hapunan naman ng kasalan ay magaganap dito sa lupa. Ilang mga talata sa aklat ng Lucas ang magpapatunay dito. Bigisin ninyo ang inyong mga baywang at paningasin ang inyong mga ilawan, at magsitulad kayo sa mga taong nanghihintay sa kanilang Panginoon kung siya ay bumalik na galing sa kasalan upang kung siya ay dumating at tumuktok, pagdakay, mabuksan nila siya. Lucas 12:35-36. Walang nobyong manggagaling sa kasalan na hindi kasama ang nobya sa kanyang pag-uwi. Kung magkaganon, walang kasalang naganap. Maliwanag na sa talinhaga ng 10 dalaga na si Kristo na inilalarawan bilang nobyo ay kasama ang nobya, ang Iglesia. At ang mga mananampalataya sa lupa ay naghihintay sa kanya. Habang ang matinding paghihirap ay nagaganap sa mundo, nasa kalangitan naman si Jesus at ang Iglesia. At sa pagtatapos ng 7 taon ng paghihirap, babalik siya sa mundong ito kasama ang Iglesia. Makikita ngayon sa talata 2-4 ang mga kalagayan ng mga nasa lupang naghihintay. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang, at ang 5 ay matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis, datapwat ang mga marunong ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Ang langis ay simbolo ng Espiritu ng Diyos, subalit makikita ang labis na kamangmangan dito dahil ang iba sa kanila'y may ilawan, subalit walang langis. Larawan ito ng mga mapagkunwari. Kaibigan, kilala ka ng Diyos, walang malilihim sa Kanya. Napakahalaga sa pagkakataong ito na lubusan mong iharap sa Diyos ang tunay mong kalagayan at siya na may laging handang ayusin ang iyong buhay. Huwag tayong maging mapagpaimbabaw dahil hindi natin kayang lihiman ang Diyos. Napakahalaga na sa anumang pagkakataon ang presensya ng Diyos ay manahan sa atin. Samantalang nagtatagal ang kasintahang lalaki ay nangangaantok silang lahat at nangakatulog. Datapwat, pagkahating gabi, ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Mapapansin na pare-parehong nakatulog ang mga mangmang at matatalinong dalaga. Ang pinag-iba lamang nila, ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga matatalinong dalaga. Sa mga mangmang ay wala, dahil sila ay hindi tunay na mananampalataya. Sa pagwawakas ng talinhagang ito, ay may babala ang Diyos. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Talata 13. Mapapansin na hindi binigyang diin dito ang araw ni ang oras. Ang binigyang diin dito ay ang hamong magmatyag sa pagdating ng Diyos. Nagbigay pa ng isang talinhaga si Jesus para sa hinaharap na henerasyon na maghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang kaya at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Maaaring isipin sa mga talatang nabasa na hindi naging pantay ang tingin sa mga alipin, subalit ating makikita na tama lamang ang pagkakabigay ng mga talento sa kanila. Ang Panginoon ay nagbigay ng responsibilidad sa kanyang mga alipin ng ayon sa kanilang mga kakayahan. May malawak na panuntunan sa talinhagang ito para sa atin. Una, ay ang katotohanang lahat tayo, ikaw at ako ay haharap sa Diyos at magsusulit sa kung paano natin ginamit ang mga bagay na ibinigay niya sa atin. Ang bibigyang pansin ng Diyos dito ay kung gaano tayo naging tapat sa mga ibinigay niya sa atin at hindi sa kung ilan ang naging bunga nito. Sa mga anak ng Diyos, 2 bagay ang dapat nating tiyakin. Una, hanapin natin ang nais na ipagawa ng Diyos sa atin. Kailangan nating malaman kung ano ba ang talentong ibinigay ng Diyos sa atin. Pangalawa, maging tapat sa paggamit dito. Ilan sa atin ay binigyan ng Diyos ng napakaliit na kakayahan upang maglingkod. Nakakadismaya kung minsan ang ganito. Pero ang inaasahan ng Diyos sa atin ay ang pagiging tapat natin sa kung ano ang kanyang ibinigay. Purihin natin ang Panginoon. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin upang pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na muli naming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Muli, tulungan mo kami na maging gabay ito sa aming paglakad ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hindi man natin alam kung ano sa ating kinabukasan, ngunit ito'y hindi sapat na dahilan upang mangamba at mag-alinlangan. Pagsapit ng sandali, puso mo matutuhang umibig. Huwag magtiwala sa sabi ng daigdig, yung pakinggan ng tingin ng langit, sana'y lagi ipanalangin ng lahat natin sa isa't isa'y maging tapat at matutunan ang magmahal ng tama lang. Di magkukulang kailanman. Pagsapit na sandali, puso mo'y matutuhan ng ibig. Huwag magtiwala sa sabi ng daigdig, yung pakinggan ng tinig ng langit, sana'y panalangin ng lahat na ating puso sa isa't isa'y maging tapat at matutunan ang magmahal ng tama lang. Di magkukulang kailanman. Sana'y lagi ipanalangin ng lahat na ating puso sa isa't isa'y maging tapat at matutunan ang magmahal ng tama lang. Di magkukulang, di lalabis, di mang iiwan kailan.